Je pondělí po 18. hodině a máte správně naladěno. Opět vysíláme pořad Na cestách a dnes to bude převážně cestování do Francie, po Francii, ale nejenom o tom, protože mým hostem je Martin Daneš. Dobrý den.
Dobrý den.
Spisovatel, překladatel, novinář, kdysi šéfredaktor i denního Telegrafu a je to muž, který napsal knihu Rozsypaná slova, ze které vám čteme na stanici Český rozhlas Hradec Králové vždycky v neděli. Ale to je jenom na úvod. Proč jste se vy ocitl zrovna ve Francii?
To je dlouhá historie. To by bylo tak na hodinu a půl.
Tolik času nemáme, tak zkusme na úvod jenom dvěmi, třema větami a pak se do toho ponoříme hlouběji.
Já jsem se totiž dvakrát ocitl ve Francii. Já jsem do Francie poprvé emigroval v roce 1985 a dostal jsem statut politického uprchlíka.
A po druhé?
A po druhé jsem odjel do Francie v roce 2008 a od té doby tam tedy jsem.
Troufám si tvrdit, že jste tam odjel po druhé dobrovolně, protože vám ta Francie poněkud vlezla pod kůži.
Ano, je to pravda. Já jsem v těch letech 85 až 90, když jsem tam poprvé žil, tak jsem byl student a v roce 90 jsem se vrátil do Československa tehdy, pak jsem působil dlouho jako novinář a v těch letech po roce 2000 jsem měl takový pocit, že jsem vlastně tu Francii nepoznal skutečně, protože žít někde jako student a žít někde normálně je trochu rozdíl. Takže já jsem dostal chuť zažít si Francii tak normálně.
Ale my budeme i cestovat nejenom po Francii, podíváme se malinko, nakročíme i do Irska, ale budeme i v Čechách, budeme dokonce ve východočeském regionu, protože my se mrkneme i do Rychnova nad Kněžnou. Proč? To už si povíme po první písničce. Dozněla první písnička, jsme na cestách s Martinem Danešem, spisovatelem, překladatelem, novinářem, člověkem, který dlouhá léta žil ve Francii, ale já už jsem připomínal, že my se mrkneme i do Rychnova nad Kněžnou. A proč se tam podíváme, to nám napoví můj cestovní kufřík, takže já v něm teďka budu trošku štrachat, cvakají zámky a vyndávám první rekvizitu.
Poláčkův román Bylo nás pět, to je jeho vlastně poslední kniha, kterou napsal Poláček předtím, než ho odvezli do Terezína. A tuhle knihu mám moc rád. Vlastně jsem ji začal číst, když mi bylo 10 let. Si pamatuju takovou příhodu, že jsme měli, já nevím, bylo mi 10 tedy, měli jsme suplování na výtvarnou výchovu a přišel pan učitel, který nevěděl, co s náma má dělat, přinesl tuhle knížku, vrazil mi ji do ruky a řekl, čti. Já jsem ji neznal, jsem začal číst.
A to se v tak mladém věku čte docela zvláštně, že?
Já jsem to četl a teď jsem viděl, že oči mých spolužáků najednou jsou soustředěné, že mě všichni poslouchají, což mě samozřejmě velmi lichotilo. Takže to byla vlastně taková moje první veřejná četba, kdy jsem objevil Poláčka i to, že jsem schopen číst a zaujmout publikum. A potom podruhé jsem se k té knížce vrátil, když jsem už žil ve Francii a dohodl jsem se s jedním francouzským nakladatelstvím na překladu této knihy do francouzštiny, takže ten překlad můj vyšel někdy už tak před 5 lety.
To nebude asi úplně jednoduché překládat autora, jako je Poláček, s jeho svébytným jazykem do francouzštiny. Ono je to podobné, jako když jsem narazil na překlad knížky Jana Nerudy, kterého překládala překladatelka do vietnamštiny a říkala, že tam bylo dost zajímavých takových úskalí, protože překládat, jak si pan Vorel nakouřil pěnovku do vietnamštiny, když Vietnamci trošku netuší, o co úplně jde. Vzpomínáte si třeba na nějaký takovýhle zajímavý moment, překladatelský oříšek v úvozovkách? Je to taková ustálená hláška z Poláčka do francouzštiny?
Určitě, já bych spíš než oříšek řekl oříšky.
Oříšky, takže plná mošat.
Plná ošatka oříšku, protože jak jistě víte, tahle kniha je psána takovým zvláštním jazykem, vlastně směsí dětského jazyka s jazykem, řekněme, dospělým. A je tam spousta slov, která jsou buď zkomolená, nebo pravděpodobně z východočeského nářečí, z Rychnovska. A já jsem právě byl konfrontován s tou otázkou, jak tyhle termíny, které jsou zkomolené v češtině, přeložit do francouzštiny, aniž by to vypadalo tak, že je překladatel blbec.
Máte příklad konkrétní?
Co tam je třeba? Já teda si teď možná nevybavím žádný slovo konkrétně, ale řeknu to, když jsem tu první verzi překladu dal číst, tomu nakladateli, tomu nakladatelskému redaktorovi, tak on se divil těm termínům a říkal, že to vypadá tak zvláštně. A ono to má působit legračně, že jo? A ono to působilo pouze toporně nebo nezajímavě. Takže já jsem se musel znova zamyslet nad, řekněme, 10 až 15 těch termínů a přeložit je znovu tak, aby to bylo nejenom trochu divné, ale taky vtipné.
Po jak dlouhé době se člověk, který žije ve Francii, naučí myslet jako Francouz, aby dokázal překládat právě to, o čem jsme teď mluvili? Jak dlouho to trvalo vám?
Já si nenárokuju to, že bych myslel jako Francouz. Jo.
Myslím to obrazně, jo. Samozřejmě. Víte, o co mi asi jde.
No, ne, ale já jsem jenom chtěl říct, že ta moje francouzština není dokonalá. Jo. To nemůžu tvrdit. A tím je teda těžší samozřejmě ta pozice překladatele z češtiny, z mého rodného jazyka, do francouzštiny, kterou jsem se naučil vlastně poměrně pozdě, že jo? Když mě bylo nějak 20 let, jsem ji začal, 20, 21 let, tak jsem ji začal běžně mluvit. Takže je to těžký, ale mě to právě baví z tohohle důvodu, že je to těžký. Jo? Protože já jsem ve Francii studoval po roce 2011 školu literárního překladu v Paříži. A tam říkali takovou větu, že překladatel nemá nikdy překládat ze svého rodného jazyka do jiného jazyka. Překladatel má vždy překládat do svého rodného jazyka. Mně se tyhle zákazy líbí v tom, že já je rád překračuju.
Ano, takže... to jsou ty výjimky, které potvrzují potom pravidlo.
Ano, a navíc si myslím, že když se překládá česká kniha, kde je hodně humoru, tak francouzský překladatel má často problém ten, že on část těch vtipů češtině vůbec nezachytí. Nepochopí, nezachytí a tím pádem je pak nemůže převést do toho svého jazyka. Zatímco mě ani jeden z vtipů či legračních hlášek neunikne. No a pokud se mi náhodou nepodaří každou z nich přeložit perfektně, tak to se potom upraví při těch následných čteních a konzultacích s francouzským redaktorem.
My jsme se trochu zadrhli na těch překladech, ale pořád jsme na cestách, protože teď cestujeme i jazykem, který měl Martin Daneš šanci docela dobře poznat. Podívejme se tedy do Francie, začněme ve městě, které je pro nás všechny známé, Paříž. Čím je pro vás Paříž?
Tak Paříž je pro mě městem, které důvěrně znám, protože jsem tam vlastně žil dvakrát. Jednou jsem tam žil v druhé půlce 80. let jako student a po druhé jsem tam žil mezi lety 2008 až 2017, už ne jako student.
Kam chodí student v Paříži?
Student v Paříži chodí do menzy se najíst a potom chodí tam, kam všichni ostatní, do parků, do muzeí a do hospod.
Tak nás pozvěte na některé oblíbené vaše místo ze studentských let v Paříži, kam byste posluchače pořadu Na cestách pozval, kam by měli přijít.
Tak já jsem bydlel vlastně nejdelší dobu v jednom chambre de bonne, podkrovním pokojíčku, který se nacházel asi 300 metrů od okraje Buloňského lesíku. Takže do Buloňského lesíka jsem chodil najdeně, ale tak každý týden nejméně dvakrát se projít.
A je to tak, že Buloňský lesík má vlastně dvě polohy? Jsou to dva světy, jeden denní a jeden potom večerní?
Ano, to je pravda, že ve dne tam chodí Pařížani se občerstvit, nadýchat si čerstvého vzduchu. A v noci tohle místo nedoporučuje se navštěvovat běžným turistům, protože tam se zhlukují prostituti, prostitutky, zhlukují se podél těch silniček, které křižují Buloňský lesík a loví tam ty, kteří tam projíždějí těmi auty. Ale i to jsem chtěl poznat, tak jsem tam jednou zavítal.
Jenom jednou?
Jenom jednou, protože pak už skutečně to stačilo, protože tam byly záplavy takových lidí neurčitého pohlaví tehdy. A skutečně tam jezdila auta jako na autostrádě hodně. A dokonce se mi stalo, že já jsem tam teda šel, jako prostě, abych to objevil. A jedno auto zastavilo mě. Jako, že...
Tak to je zajímavá
a já jsem samozřejmě utekl, protože jsem tam nepřišel nabízet své tělo.
Tak Martin Daneš nás teď pozval, kam bychom měli přijít v Paříži, když tam přijedeme, a zároveň nás varoval, kam nemáme v Paříži jít. Ale to bylo z těch let studentských a z těch pozdějších let. Byste vybral jiné oblíbené místo, kam bychom měli zavítat při návštěvě Paříže?
Je to legrační, ale já doporučím Vincentský lesík, protože u Vincentského lesíka jsem vlastně žil teď v tom novém období nejdelší dobu. Zase měl jsem tam takový byteček, zase asi půl kilometru od okraje Vincentského lesíka. A tam jsem taky chodil pořád, protože to je zase na jihovýchodě od Paříže. A řekl bych, že ten Vincentský lesík mně se líbí ještě víc než ten Buloňský lesík, protože velká část toho Vincentského lesíka není přístupná automobilistovi, na rozdíl od Buloňského, kde pořád křižujete nějaké silničky. No a tam se můžete i ztratit. Se tam cítíte jako v přírodě.
Nevím, jestli všichni z turistů, kteří míří do Francie a konkrétně do Paříže, mají tolik času, aby věnovali třeba půl dne procházkám v nějakém lesíku. Takže pojďme zavítat do Paříže, do města, řekněme blíž centru. A tam byste se vydal kam?
Tak já bych doporučil jedno muzeum, které není tak známé jako Louvre, které se mně moc líbí. Tohle muzeum je novodobé, bych řekl. Myslím si, že ho otevřeli v těch 80. letech, když jsem tam poprvé žil. A je to Orsajské muzeum, které sídlí v budově bývalého Orsajského nádraží. A je to taková monumentální architektura, vlastně ta nádražní hala se proměnila v muzejní budovu a je rozčleněna různými přepážkami. A mezi patry, tak tam jsou nastavené takové konstrukce v té hale, která původně byla nenarušena, tak tam jsou nastavena patra. A to je vlastně muzeum umění 19. století, začátku 20. Takže tam jsou sbírky francouzských impresionistů. Potom tam jsou také vlastně expozice, které se týkají rozvoji průmyslu a takové toho umění spojené s rozmachem průmyslu na přelomu 19. a 20. století. A to je to tam velmi hezky zasazeno do toho prostředí.
Zajímavý tip Martina Daneše, vy jste ho teď neviděli, ale on tady přede mnou tu monumentalitu, já jsem si představoval přímo to rozsáhlé nádraží, protože rukama naznačoval, jaké jsou to velké prostory, kudy kam co vede, takže já jsem to měl i s tím vizuálním vjemem. Navštivte tohleto muzeum, které doporučil Martin Daneš. My vás po další písničce pozveme už z Paříže ven. Dozněla další písnička. Podívejme se do regionu, který je vám velice blízký. Já vám ho připomenu další rekvizitou z mého kufříku. Teď jsem vydal knížku, která se jmenuje Bretonci. A podíváme se do Bretaně. Mě zaujalo, že k tomu je taková vaše charakteristika, že to jste sice ve Francii, ale přitom nejste ve Francii.
Ano, protože spousta Bretonců, nebudu vám to říkat na procenta, protože to nedokážu specifikovat přesně, ale spousta Bretonců se cítí především Bretonci a potom možná Francouzi. Někteří dokonce se necítí vůbec Francouzi a říkají my Bretonci a oni Francouzi.
Ale není to až tak, že by chtěli být jenom Bretonci a chtěli by se utrhnout.
Právě, že tam je taková skupina lidí, kterou zase nedokážu početně upřesnit, která vyhlašuje, že vlastně v tom roce 1532, kdy Bretaň přišla o svou samostatnost, Francie tu Bretaň anektovala nelegálně a usilují o znovu vyhlášení samostatnosti Bretaně. Samozřejmě to jsou takové sny, které se těžko zřejmě nikdy nezrealizují.
Tak se vás zeptám, vy jste Bretaně a Bretonce poznal docela dobře, na čem oni by stavěli svoji samostatnou existenci, co mají, aby mohli existovat. A nebo je to jenom opravdu takový hodně vzdálený a zamlžený sen?
Já bych řekl, že ta druhá odpověď je ta správná, protože to není založeno na nějaké racionální úvaze. Já bych vám řekl jednu takovou příhodu, na které bych chtěl ilustrovat tenhle postoj. Seznámil jsem se s jedním mladým mužem, asi 30-letým, který se jmenoval Manu a který mi říkal, že teda Bretaň musí získat znovu nezávislost a jedním dechem mi řekl, že až teda ta Bretaň získá nezávislost, tak všichni ne-Bretonci budou muset odejít z Bretaně. A já jsem mu říkal, no a já jsem teda Čech, já teda budu muset taky odejít. A on na to, Je mi líto, Martine, budeš muset taky odejít. Podívej se, moje situace je těžká. Já mám za manželku Francouzku, ale nevadí, já ji budu schovávat ve sklepě.
Tak to je opravdu dobrá představa o tom, jak by měla Bretaň získat samostatnost. Vy jste poznal Bretaň na poprvé během 2týdenního putování pěšky. Kolik jste přitom ušel kilometrů? A co jste přitom našel?
Ty kilometry jsem nepočítal, protože kromě toho, že jsem chodil, tak jsem se i vozil stopem, jsem hodně jezdil po dlouhých letech, běžně dneska už stopem nejezdím ve svém vzralém věku a taky autobusem, takže no, možná jsem nachodil takových 50 kilometrů.
A jsou Bretoňci vstřícní ke stopařu?
To mě právě překvapilo velmi příjemně, já jsem se bál, že když budu stát teda co by zralý muž na kraji silnice, že to je něco jiného, než když stopuje mladík.
A že mě nikdo, mladá
holčina. Anebo mladá žena, ještě spíš. Tak jsem si myslel, že tam budu stát jako tvrdé i a že nikdo nezastaví. A opak byl pravdou. Já jsem kolikrát jenom jednou mávnul a hned to první auto zastavilo.
Takže jako měkké i jste odjel.
Ano, takže já jsem získal pocit, že teda Bretaň je země zaslíbená všem stopařům.
Posluchači pořadu Na cestách, my už jsme tu měli jednoho pravověrného stopaře, dokonce soutěžícího stopaře v mistrovstvích republiky i Evropy a světa. Vydejte se, pokud jste stopaři do Bretaně, tam vás opravdu svezou. No a co jste při té dvoutýdenní cestě nejzajímavějšího nebo zajímavého na Bretani našel, že se tam člověk potom usadí?
Já žiju v Rennes, což je východ Bretaně, a chtěl jsem navštívit tu západní Bretaň, protože právě ta západní Bretaň je vyhlášená co by centrum takového pravého bretonství, protože to jenom na západě Bretaně se skutečně hovořilo bretaňsky, zatímco východ Bretaně nikdy bretaňsky nehovořil, tam se hovořilo jazykem Gallo. No a tak já jsem tam jel s takovou představou, že tam potkám ty třeba námořníky, kteří se opíjejí sidrem a hovoří bretonsky. Samozřejmě se mi to nesplnilo, protože tam vlastně dneska všichni mluví francouzsky.
A já teď právě přemítám, v čem je to pravé bretoňství. Jestli je to v tom, co mají ti lidé na sobě, nebo co jedí a pijí v hospodě, jak ta hospoda vypadá. V čem to je to pravé?
To je skutečně zajímavá otázka, o které bych musel přemýšlet, protože vlastně to pravé bretonství dneska je schované, protože převážná většina Bretonců má stejné návyky jako Francouzi a ti, co se chtějí odlišit, tak často se to projevuje formou takových oslav, které se jmenují Fest Noz. A to jsou shromáždění, kde lidé zpívají a tančí na zvuky bretaňské hudby. A tančí tam hlavně takové ty tance, které se převážně odehrál v kole. Ale taky se to občas promění ve dvojice. A to si myslím, že ti Bretonci, kteří dnes chtějí ukázat svou identitu, ji ukazují prostřednictvím těchto slavností.
Kdy probíhají?
Probíhají po celý rok na různých místech. V každém místě mají své datum, kdy probíhá ta slavnost.
Prostě důvod se vždycky najde.
Ano, ale mně se nepodařilo bohužel navštívit tuhle akci v době, kdy jsem psal tu knihu, protože to bylo v době covidu v roce 2020. Takže tahle shromáždění byla zakázána. Podařilo se mi to až teprve nedávno, asi před půl rokem. A byla to pro mě docela velká podívaná.
Já jsem kdesi našel, že ve městě, kde jste se usadil, dříve hlavním městě Bretoňského knížectví, nad soutokem dvou řek, je velké množství studentů, snad přes 60 tisíc. To mi nějak nekoresponduje s tou tradicí bretoňskou. Ti mladí chodí také na ty slavnosti a dokáží tancovat ty kolové tance?
No, já jsem navštívil teda jenom jeden, ten se tohle oslavu, festnos, a musím říct, že tam žádní mladí nebyli. Asi tak řekl, že nejmladším účastníkům bylo tak kolem 40 a víc. A taky bylo zajímavé to, že tam byli lidé různých národností, že tam byli lidé, kteří na první pohled pocházeli zřejmě ze středního východu nebo ze severní Afriky. Z čeho jsem si vyvodil, že Bretoncem nemusí být pouze člověk, který má oba předky Bretonce, ale že se můžete i Bretoncem cítit, ať jste jakékoliv barvy kůže a původu.
Tak to je zajímavé spojení, čekal bych to jinak, vyhraněnější, pokud jde o tu tradici. Je možné, že tam ta tradice sahá až k těm předkům, to je irský bubínek z mého kufříku, až do těch keltských dob?
Ano, to je právě vlastně ta hlavní věc, která odlišuje Bretonce od Francouzů, že? Protože Francouzi jsou latinským národem, francouzština je latinským jazykem, zatímco bretonština, kterou teda dnes hovoří už velmi málo lidí, je jazykem keltským a je jediným keltským jazykem, který dodnes přežívá na území kontinentální Evropy.
Mimo britské ostrovy.
Ano, všechny ty ostatní, těch pět dalších, jsou živoří, bych řekl, na britských ostrovech.
Takže ta muzika, kterou jste slyšel třeba na těch festivalech, ta má blízko k té keltské muzice.
Úplně, je velmi zvláštní uchu Čecha i Francouze. Je to muzika, která se podobá irské tradiční hudbě nebo řekněme skotské nebo velské. Takže je to pro Čecha velká exotika si toho účastnit.
Je to takový, já bych to přirovnal k tomu, jak jsem to poznal, takový vlak, který má jeden zvuk a jede a nezastavuje, valí se to pořád v jednom stylu a člověka to úplně pohlcuje.
Je to tak? Je to tak zvláštně, jakoby nemelodicko-melodické.
Jako když vagony skáčí po pražcích.
Dalo by se to tak říct.
Souhlasí se mnou Martin Daneš, dnešní host pořadu Na cestách, a my cestujeme Francií, ale teď jsme si odskočili i do Irska. Prostě zajímavé cestování v dnešním pořadu mezi 18. a 19. Jsme na cestách s Martinem Danešem, spisovatelem, překladatelem, novinářem, autorem řady knih. My už jsme tady připomněli jednak knihu, ze které se v neděli na Českém rozhlase Hradec Králové čte. To jsou Rozsypaná slova, ale připomněli jsme i knihu Bretonci. Já bych mohl dál ještě tahat další knihy a jednu z nich si neodpustím. Martin Daneš z deníku pařížského recepčního. Z Bretaně zpátky do Paříže, když budu recepční, tak budu pořád na cestách, protože mám před sebou spoustu cizinců, samé cestovatele.
To je pravda. Já jsem ale nepracoval jako recepční v Paříži, ale ve Versailles.
Ano, kousek od slavných Versailles.
Od asi 200 metrů vzdušnou čarou od versajského zámku.
To bych nepracoval, já bych se pořád koukal.
Já jsem si taky hodně koukal, ale musel jsem i pracovat. Když jsme potom s nakladatelem přemýšleli nad tím titulem, tak jsme si řekli, kdyby to mělo být pravdivé, tak by tam muselo být z deníku versajského recepčního, ale z hlediska nějakého.
No to by vypadalo, že jste byl recepční přímo v zámeckých prostorách.
Ano, jsme tam dali Paříž.
No, dali jste tam Paříž.
Aby to bylo srozumitelnější třeba pro...
Jaké exotické cestovatele potká český, francouzský recepční ve Verse?
Tam do toho hotelu, který se jmenoval Hotel des Rois, za Hotel králů, přeloženo do češtiny. Je pravda, že tam byli...
Ubytovával jste krále?
Ne, to král byl jako sídlil v tom našem hotelu tak jako nějak...
Imaginárně,
děkuji. Král tam ve skutečnosti nikdy nezavítal, ale byli tam lidé skutečně ze všech koutů světa. Ale převážně jsem tam mluvil anglicky s Angličany, Němci, Holanděny a Španěly.
Dají se lidé podle turistických manírů, které si přinášejí do hotelu, nějak rozlišovat? Pohledem recepčního, jak se třeba chovají? Poznají se tam ty nátury?
Tak já jsem kariéru recepčního pověsil na hřebík asi po 3 letech.
No to je dost, 3 roky zkušenost.
3 roky je to dost dlouhá, takže nějakou zkušenost mám, máte pravdu. Takže já bych řekl, že klienti hotelů se rozlišují na 2 skupiny. Teď přemýšlím, jaký termín použít, aby nebyl vulgární. Na klienty slušné a na klienty, kteří otravují neustále.
Jo? A je to bez rozdílu národnosti.
A je to bez rozdílu národnosti. I když Francouzi jsou vyhlášeni tím, že mají pořád nějaké připomínky a pořád se jim něco nelíbí. Takže tam bylo samozřejmě nejvíc Francouzů, takže jsem si jich užil taky.
No a co Češi? Vychutnal jste si to, že jste se třeba neodhalil jako Čech, když přišel český turista?
To se mi stalo 1 nebo 2x. A je pravda, že jsem to jednou takhle zahrál, že jsem teda, on na mě anglicky, a já jsem na něj taky anglicky, a pak jsem řekl větu česky a On otevřel ústa.
Jenom ústa, oči k tomu.
Oči, ústa, teď na mě koukala. Já tak jsem mu prozradil, že jsem Čech, který náhodou skončil v recepci Versajského hotelu. Tak jsme si pak povídali česky chvíli.
Máte to tak, že třeba jste se tak trošinku jakoby zatetel, že přišel krajan?
Ano, bylo to příjemné určitě. Bylo příjemné, protože skutečně se tahle zkušenost neopakovala často. Myslím si, že když Čech zavítá do Paříže nebo do Versailles, tak se neubytovává většinou Hotel de Roi v královském hotelu.
Říká Martin Daneš. Já teď přečtu pár řádků. Do parku nechoďte obutí v sandálech, to je jedna rada. Musíte-li přestupovat v pařížském metru, připravte se na možnost, že právě ujetou vzdálenost zopakujete při tápání podzemní spletí chodeb. Pak jsem tady zahledl ještě, a teď to nemůžu v tom textu najít, něco o tom, že není dobré před Francouzem si krájet bagetu, je třeba ji trhat, loupat, lámat a dělat kolem sebe ten pověstný francouzský drobkový binec, který mám strašně rád ve všech provozovnách ve Francii. To jsou rady Martina Daneše. Nezesměšňujte se před Francouzi. Čím ještě se nemáme před Francouzi zesměšnit? Já jsem vypíchnul jenom tři věci, ale bude jich víc.
No tady je zajímavý to, že já teďka jsem v té Bretani a tahle pravidla neplatí nutně v Bretani. Že přeci jenom ty Bretonci to mají maličko jinak. Já od té doby, co jsem v Bretani, tak jsem viděl spoustu lidí krájet bagety. Tak nevím, jestli je to tou Bretaní, anebo jestli se to nějak změnilo třeba časem, že se i Francouzi naučili ty bagety krájet.
Že by globalizace prostě stírala všechny tyhle ty rozdíly. To, abychom si dávali bacha, jak se chovat v Provence, jak se chovat v Bretani a podobně. Další takový sloupeček, který jste napsal, koupání v jezeře zakázáno. Když je ve Francii, já to trošku povznesu výš, zobecním, když je ve Francii něco zakázáno, tak se to dodržuje, anebo je to jako u nás, že se to tak malinko obejde, trošku se to občůrá, promiňte, vážení posluchači, za ten, trošku ošvejkuje za ten výraz.
Záleží na tom, jak co. Co se týče těch rybníků nebo jezer, tam to Francouzi většinou dodržují, nebo řekl bych takřka stoprocentně, protože to není v jejich kultuře zakodován, na rozdíl od té naší, že by se koupali běžně v rybnících nebo jezerech. Oni tam mají to moře a každý, kdo se chce vykoupat v přírodě, tak jede buď na to pobřeží jižní, azurové, nebo západní, atlantické, anebo to severní La Manche. A v Bretani mají výhodu, že mají dokonce jak to severní La Manche, tak na jihu mají ten Atlantický oceán, který je teplejší. Takže v Bretani se v jezerech nekoupe nikdo. Tam to má každý, ať bydlí kdekoliv, tak do 100 kilometrů k moři.
To je luxus. A ještě si můžou vybírat.
Ano.
To se vám určitě líbilo ve Francii.
Já jsem si ku podivu vybral místo v Bretani, kam je to k moři nejdál, protože z toho Ren je to skutečně jak na ten sever, tak na ten jich daleko, tak minimálně, no, prostě těch 80 kilometrů. Ale já jsem trošku jiný typ plavce. Já jsem plavec plavečákový, takže já mám poblíž Ren jeden plavečák, kam chodím tak 4x až 5x týdně a plně mě to uspokojuje, co se týče plavání, teda ve vodě. No, a to moře tolik nepotřebuju a v létě se tam třeba objevím jednou, dvakrát.
Říká Martin Daneš, se kterým dnes cestujeme převážně po Francii, tak zůstaňte s námi. Dnešní vydání pořadu Na cestách s Martinem Danešem, spisovatelem, překladatelem, novinářem, ale také člověkem, který dlouhá léta žil a stále si odskakuje do Francie, si povídáme především o Francii.
Já vás musím přerušit.
Ano,
já žiju v Bretani pořád.
Takže stále žije v Bretani. Já to vaše pendlování, to nomádství mezi Českou republikou a Francií mám pořád zafixované jako u nomáda, ale žijete v Bretani.
V Ren žiju.
Tak máme štěstí, že jste zrovna teď v České republice.
Ano, to je náhoda skutečně.
No a já si myslím, že je řada posluchaček pořadu Na cestách, které už netrpělivě čekají na to, kdy s Martinem Danešem zabrousíme také do francouzské kuchyně. Takže jak silná je to pro vás parketa gastronomie?
To je velmi slabá parketa.
Slabá? Protože jenom bagety?
Já jsem teda docela špatný kuchař.
A na co chodíte teda do restaurace?
Do francouzských restaurací chodím velmi zřídka, Co se týče teda francouzské nebo bretaňské kuchyně, tak no, protože vlastně je i bretaňská kuchyně.
A v čem je jiná od té v úvozovkách francouzské?
Bretaňská kuchyně, já bych řekl, že je založena na sladkých a slaných palačinkách, na které se dávají různé věci. Na ty sladké se dává třeba džem a na ty slané, které jsou z pohankového těsta, to je vlastně to bretaňské specifikum, tam můžete dát tak kozí sýr, vajíčko a pak to prostě smažíte na pánvi.
Něco mořského se tam taky objeví.
A mořské samozřejmě tím, že tam je moře, takže všechny možné druhy ryb a mořské plody to mají, a nebo ty mušle mají Bretonci.
Máte oblíbené rádi bretaňské jídlo? Nebo něco, co je specificky
pro
bretaňské?
Mě to,
jsou to ty palačinky?
Pro mě to jsou ty slané palačinky.
Slané.
Pohánkové. No, protože ty sladké, to je jak naše palačinky, to mi nepřijde dost exotické. Ale když mám příležitost, tak si rád dám v takzvané palačinkárně neboli crêperie. Rád si dám tu slanou pohankovou palačinku, která je dobrá. Jediné, co na ní mě trochu vadí, že se jí nezasytíte. Musíte si dát 2-3, abyste cítili.
Tak to by mi až tak nevadilo. Takže palačinky, oblíbené jídlo. Mně teď napadá, my se pořád točíme mezi Českou republikou, byli jsme v Nychnově nad Kněžnou s Karlem Poláčkem, mohli bychom se zastavit i na adrese Ruská 1024 v Praze. Já shodou okolností říkám tuhletu adresu schválně, protože když jsem v Praze, tak na Ruské ulici teď bydlím, takže kolem té vily, o které asi teď mluvíme, jezdím strašně často a vůbec jsem netušil, čím je ta vila zajímavá. A vy to víte.
Já jsem tu vilu poznal, když jsem psal, když jsem připravoval vlastně redakci románu Rozsypaná slova, protože tam Karel Poláček žil se svojí družkou Dorou vlastně poslední 4 roky před odchodem do Terezína. A ta vila hraje důležitou roli vlastně v tom ději, který se odehrává v tom románu, protože tam mimo jiné se střetává s jedním českým fašistou, který, jak jsem já zjistil při svém pátrání, bydlel o 2 domy dál a který o Poláčkovi psal hanlivé články do časopisu Árijský boj. Takže jsem si vlastně představoval, jak se tam vídali, jak ten fašista třeba pozoroval oknem.
Co se u Poláčka
Karla děje? Poláčka na terase posledního patra té vily, kam měl výhled. No a vlastně ten děj toho románu vznikal i díky tomu, jak jsem to odpozoroval na tom místě.
No a to jsme se dostali k zajímavému bodu cestování, to jsem ani netušil. Než jsem se začal připravovat na rozhovor s Martinem Danešem, že mám skoro v sousedství tak pozoruhodnou vilu, spojenou s Karlem Poláčkem. My bychom si dnes s Martinem Danešem mohli povídat i o tom, co je třeba pro Francouze další osobnost spojená s východočeským regionem.
Karel Čapek. Taky jsem se s ním zblížil prostřednictvím jednoho překladu, který jsem dělal do francouzštiny. A velmi jsem byl rád, když jsem dostal příležitost přeložit jednu takovou menší knížku od Karla Čapka. A jsou to dopisy věře. Jsou to vlastně dopisy, které psal jedné dívce, do níž se zamiloval, když mu bylo kolem 35, jí bylo kolem 18. Ty dopisy byly zveřejněny poprvé v češtině někdy až v 80. letech. A já jsem se vlastně k tomu textu dostal jako k jednomu z mála Čapkových textů, který dosud nebyl přeložen do francouzštiny nedávno. A byla to pro mě obrovská radost překládat Čapka do francouzštiny. A jsem na to pyšný, dá se říct taky.
A já jsem rád, že Francouzi znají i Čapka, protože jsem patriot i východočeského regionu. A Karel Čapek a vůbec Čapkova rodina a východočeský region, to je prostě věc, kterou nemůžeme dnes v pořadu Na cestách s Martinem Danešem pominout. Napadá mě, my jsme se velice často zastavovali ve Francii, konkrétně i v tom regionu Bretaně. Občas vyjedete i někam jinam mimo tyhle ty dvě země, jako je vaše domovina a Francie? Jsme na cestách.
Nejvíc pendlu teda mezi Francií a Českou republikou, ale samozřejmě taky rád navštívím jiná místa v Evropě. Většinou je to v Evropě, takže jsem třeba byl v Bulharsku loni, v Sofii, kde jsem měl nějaké čtení literární při příležitosti překladu Rozsypaných slov do bulharštiny. nebo málo známé kontinenty. Například jsem navštívil jednou Afriku, to bylo Maroko, a potom jsem byl na Havaji, což byla taková vlastně nejexotičtější destinace. I díky tomu, že jsem tam vlastně navštívil jednu z mála sopek, která je činná už desítky let na největším ostrově Havajského souostroví, na ostrově Havaj. A tam jsme chodili v noci na územích, tam je zakázán vstup a kolem nás tekla lávová pole, byl to neuvěřitelně silný zážitek.
Taky takový zážitek cestovatelský má Martin Daneš, se kterým jsme dnes cestovali především do Francie. Já vám moc krát děkuju za tu, myslím si, poměrně hlubokou a zasvěcenou sondu do francouzského života, konkrétně do Bretaně. A těším se, že vaše zážitky nás budou dál obohacovat i v dalších knížkách. Moc krát děkuju za návštěvu.
Já děkuji vám za pozvání.
Pořad Na cestách končí, ale Petr Voldán se s vámi opět za týden, opět v pondělí mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu těší při našem putování na rozhlasových vlnách. Naslyšenou.